Глава п'ята. Перед Хасав-юртом ми вперлися в російський блокпост. І мій водій, не чекаючи запрошення, вийшов з машини. Двоє солдатів з автоматами уже були поруч.
«Куди проти ночі?» «Везу пасажира!» «У Хасав-юрт!» «Документи!»
Другий визвірився до мене.
«Вилазь, чого розсівся?»
Я вийшов і подав йому червонохресну посвідку, на якій красувалося поличчя Мосьє Дюшана, тобто моє фото.
«А це що за хрестовий валет?» «Вань, прикинь!»
Він підійшов до Вань, в якого, либонь, було більше звивин, бо той спитав.
«У комітет біженців?»
«Так», – сказав я. Вань повернув мені картку.
«Хрест козир!»
– сказав він тому, що мав менше звивин.
«Відчиніть багажник!»
Там була каністра з бензином та ще запаска.
«Що в сумці?»
– глянув він на заднє сидіння.
«Відкрийте!»
«Гостинці!» – сказав я і подав йому пляшку смирновки.
«Не отруєна?» –
задоволено хихикнув той, що мав у макітрі менше звивин.
«Ну ти не нахабній!» –
дорікнув йому Вань.
«Проїжджайте!»
Ми рушили далі, і мій водій Довгоносик сказав:
«Тепер вони мене засікли. Я змушений буду повернутися».
«Повернешся», – сказав я, бо від самого початку не збирався їхати з ним далі Хасав-юрта, тим більше в Кизляр. Я не хотів, щоб хтось знав увесь мій маршрут, навіть Пелен. І якби мав таку змогу, то не світив би своїм посвідченням. Мені потрібен був інший водій і маршрут з найменшою концентрацією військ, щоб до ранку потрапити в Інгушетію. Саме там, у гірській місцині, на мене чекала чиясь донька, а її ближчим часом виглядали в Марселі. Чиясь донька. Я вже, здається, здогадувався, чому мене не послали сюди раніше, коли ще дерева не вкрилися листям, і в цих краях було відносно спокійніше. Бо все сталося зовсім недавно. Про смерть генерала світ дізнався 22 квітня. Директор російської контррозвідки Барсуков та й робив, що тарабанив по телефону в опергрупу ФСК у Чечні і кричав прямим текстом:
«Коли ви привезете голову Джо? Мене президент щодня трахає у хвіст і гриву».
То була правда, бо нещодавно з цієї посади злетів Степашин, якому Єльцин не міг пробачити генералову недосяжність. Спершу йшлося про полон Дудаєва, але згодом стало очевидним, що росіянам це не до снаги, і кільканадцять замахів на життя Дудаєва також не принесли успіху. Врешті-решт, науково-технічний відділ ФСК звернувся до Барсукова з цікавою пропозицією. За даними розвідки, Дудаєв часто користувався супутниковим телефоном «Інмарсат», подарованим йому американцями. І вчені виготовили прилад, здатний перехопити промінь, що йде від «Інмарсата», на супутник. Так з'явилася можливість зафіксувати координати абонента і передати їх на літак-бомбардувальник. Щоправда, коштувала така цяцька $1.5 мільйона, але Єльцин без вагань дав згоду, ще й пообіцяв декому героя в разі успішної операції. 21 квітня 1996 року російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 з тим таки приладом на борту почав кружляти над Чечнею на висоті 22 тисячі метрів. Тим часом Джохар виїхав своєю нивою в супроводі охорони до села Рошничу, звідки мав вести телефоном переговори з Москвою. Біля нього були офіційні представники Чеченії в Москві. Гамат Курбанов і ще одна вельми цікава особа, про яку ніколи і ніде не згадає жодна інформагенція. Бізнесмен-москвич Хачтукаєв мав однаково великий вплив як у кримінальних, так і в урядових колах, оскільки багато важив для кремлівської партії війни. Ті, хто розв'язав цю війну, знали, що через Хачтукаєва йдуть грошові потоки в Чечню і забезпечували йому дах. Та зрештою з ним зіграли в темну. 21 квітня на зустріч із Джохаром прибув і його давній приятель – Хачтукаєв. Йому випала роль посередника і свідка важливих переговорів про припинення бойових дій. Після того, як російський літак А-50 набрав висоту, значно нижче за нього в небі з'явилось два бомбардувальники Су-24. Під вечір у них уже закінчувалось пальне, а сигнал про координати цілі так і не надійшов. Довелося повертатися на аеродром, щоб дозаправитися і таки довершити цю героїчну справу. Все буде окей, адже літак А-50 є цілковитим аналогом американського АВАКСа, а супутниковий телефон Інмарсат, який не веде на ціль, має таке ж походження. Світ тісний, а земля маленька, як макове зерня. Генерал зупинив свою ниву серед поля уже в сутінках. На капоті встановив Інмарсат і набрав телефон Борового. Коли він користувався звичайним зв'язком, то завжди розкручував телефонний шнур за якусь сотню метрів від машини і тільки тоді вів розмову. А тут був давній приятель, генерал і друг Москви, котрий сказав, що розмова триматиме лічені секунди. Важко гадати, що відбувалося за ті секунди в сутінках серед поля. Але сушки таки отримали точні координати, і дві ракети водночас було спрямовано в ціль. Перша, як це часто буває у найвідповідальнішу хвилину, зарила носом у землю і не вибухнула. Зате друга влучила прямо в ниву. Хто був поблизу Інмарсата, загинули всі. Не лишилося живого місця на Курбанові. Одірвало голову Хачтукаєву. Нива розліталася полем разом з осколками. Того ж вечора Барсукову доповіли, що від генерала залишилася тільки пілотка із синенькою каймою. Тож можна вважати, що він загинув у повітряному бою, як і личить іменитому літунові. Тим часом Єльцин візитував у Хабаровську. На черговому банкеті він саме перехилив білої і ще не встиг закусити, як відповідальний за урядовий зв'язок офіцер доповів, що на дроті Михаїл Барсуков.
«Барсук підожде!»
– сказав Єльцин і заходився вминати сибірські пельмені. Потім спохопився.
«А, Барсуков!»
Він вийшов до порожньої сусідньої зали для конфіденційної розмови, але всі почули звідти несамовитий крик.
«Це правда? Не зосталося мокрого місця?»
До застілля Єльцин повертався пританцьовуючи. А тоді пішов у справжній танок, плескаючи себе по колінах, як цирковий ведмідь. Але пізніше він, напевно, все-таки згадав досвід своїх середньовічних попередників, які воліли бачити не мокре місце від заклятого ворога, а його відтяту голову. Згадав, бо ніхто з учасників тієї операції так і не отримав героя. Інакше розповіла про загибель генерала його дружина Алла Федорівна. Вона всіх запевняла, що після смертельного поранення її чоловік жив ще 2 години і помер у неї на руках. Утім, як казав колись той такий генерал, вдови мають свій особливий погляд на такі речі. А ще він казав, що найцікавіше настане тоді, коли мертві почнуть вертатися з того світу. Так воно чи не так, але саме з кінця того квітня федерали заметушилися в пошуках усіх родичів генерала. Ніхто вже й не приховував цього ганебного полювання. І на російських блокпостах навіть з'явилися фотографії розшукуваних. Кінець 5 глави.